Dang, that's what I'm talking about. Give up. They're playing basketball.
All around the world. We love their basketball. To the beach, y'all. They're playing basketball. Let's go. All around the world. Y'all know.
Έτοιμοι είμαστε, μπορούμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε.
Άντε, ξεκίνα να γράφεις. Δώσ' το.
Λοιπόν, το δίνω.
Ακουόμαστε δηλαδή καλά, ε.
Ναι ρε μαλάκα, καλά είναι.
Να σε πω τώρα, αυτό είναι μέσα στο επεισόδιο ή... Τώρα εσύ έχεις κάνει... έχεις κάνει τα δικά σου, ναι, λες και δεν ξέρω τώρα.
Όχι ρε, θα σε εκπλήξω στο τέλος.
Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω ξέροντας ότι λογικά ηχογραφείς. Οπότε προσέχω τι λέω, προσέχω τα λεγόμενά μου.
Σίγουρα.
Και εσύ, Άλεξ, πρόσεχε, μην εκτεθείς, μην πρόσεξε τι θα πεις από εδώ και πέρα, έτσι.
Άλεξ, βάλτε το μικρόφωνο ή εκεί που ξέρεις ή κοντά στο στόμα σου, ένα από τα δύο πρέπει να κάνεις. Και...
Περίμενε να δεις. Θα βάλω ακουστικά, μήπως είναι καλύτερα.
Βάλτε όλα.
Περίμενε.
Εγώ να κάνω τις αγωγές μου.
Κάνε τις αγωγές σου, κάνε τις ρίχτες.
Pace and Space, σεζόν 2 επεισόδιο, ούτε καν έβαλα να δω, γιατί... Έχουμε πολλή δουλειά να δούμε τώρα. Έχω κάτι σημειώσει εδώ, έχω βάλει. Γράφουμε Τετάρτη βράδυ, 11.30 ώρα Ελλάδος, 10.30 ώρα Ολλανδίας. Για να τα λέμε κιόλα, γιατί σε ρωτάνε και από τα σχόλια ποιος μένει στην Ολλανδία και μαλακίες.
Θα με βρούνε.
Ναι. Όπως βλέπετε, εσείς έχουμε μαζί μας τον Άλεξ. Αλεξάνδρα Στογιουλκόβιτς για τα πρακτικά.
Καλησπέρα για μένα. Καληνύχτα βασικά, όχι καλησπέρα τέτοια ώρα.
Καληνύχτα, καλησπέρα. Πώς το είχε πει πέρσι με τον Σλούκα που είχε βάλει το τρίποντο. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
Καλημέρα, όχι. Γεια σου,
καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
Ναι, αυτό είχε πει. Μαγκυρεύει τον κύριο.
Για κάποιο λόγο θυμήθηκα το γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καληνύχτα, γεια σου, καληνότσες. Το ξέρετε αυτό?
Το κάψε, μαλάκα.
Όχι.
Δεν το ξέρετε. Από τη σειρά τη Ζήνα.
Το έκαψε, φίλε, το έκαψε.
Το έκαψα πολύ, απλά είπα να το ρίξω μια σχέση.
Λοιπόν, για να μην ξεράσω από τα μάτια μετά από αυτό το μάτς που είδα του Παναθηναϊκού.
Μην είσαι αυστηρός, ρε, μην είσαι αυστηρός.
Όχι, δεν το λέω συχνά, αλλά σήμερα να πάρετε την Ευρωλίγκα, να την τυλίξετε και να την βάλετε εκεί που ξέρετε. Δεν ήταν σήμερα.
Δεν φταίει η Ευρωλίγκα, ήταν ένα κακό παιχνίδι. Κάκι.
Εντάξει,
παιχνίδι.
Τώρα. Τι να κράξω, τους διαιτητές δεν γουστάρω.
Από ποια άποψη, ρε.
Ρε φίλε, είχε 70 παύσεις και 50 replay. Δηλαδή ήταν τραγικό.
Και ούτε από άποψη μπάσκετ είχε καθόλου.
100%.
Δηλαδή, παιχνίδι με διακοπές και απλά κάποιες περιόδους που η ομάδα ήταν εύστοχη.
Πριν πάμε όμως στο Παναθηναϊκό, να διαβάσουμε κάποια σχόλια έτσι που έχουμε από Spotify και YouTube. Λοιπόν, ο ένας χρήστης, θα τον ονομάσω Παναγιώτη. Νικήτα Γίγαντα λέει, ναι, Γίγαντα σου Νικήτα, το ξέρουμε. Γεια σου,
μήπως,
Νικήτα.
Μήπως είναι ο δικός μας, Παναγιώτης?
Όχι, εγώ τον ονόμασα έτσι.
Είναι δικός μας,
Ναι, είναι λίγο περίεργο το όνομά του. Γεια σου, Νικήτα, okay. Shout out στο χέρι του Θεού. Η Ιωάννα μας δίνει τα εύσημα. Ιωάννα, ευχαριστούμε πολύ από το Hoops for Thoughts. Να μπαίνετε να διαβάζετε εκεί πέρα, να στηρίζετε. Ο Κωνσταντίνος λέει: μας ρημάξατε το στοίχημα over 22,5 νίκες Μονακό με αυτό που είπατε για διπλό του Μιλάνο μέσα εκεί. Εμείς τα λέγαμε. Όποιος ακούει θα το είχε ακούσει αυτό. Ποιος μας είχε ακούσει το τελευταίο επεισόδιο. Πριν τα έστελνα στον Νικήτα και γελούσαμε για τη νίκη.
Πόσα ξέρεις.
Παναγία και Χριστέ, θα το προσφεράς αυτό.
Καλά σου λέει. Τώρα το μας εκθιάζεις πάρα πολύ.
Εντάξει, ήταν αυτή η μαλακία που λέγαμε.
Ναι, αυτό. Ότι είναι ικανή για τα καλύτερα και τα χειρότερα το Μιλάνο.
Το οποίο, παρένθεση, είδα τη μεταγραφή που έκανε.
Ναι, είδα τον Valentine πήρε.
Denzel Valentine. Άλλο ένα πρώην NBA.
Ναι. Άλλο ένα ξεχασμένο.
Αυτό κακό στο χειρότερο αυτή η ομάδα.
Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω. Σαν παίκτη. Οκ, θα είναι. Απλά δεν μπορεί να το βάλει στην Ευρωλίγα και στην Ιταλία έχει περιορισμό ξένων.
Μα να σου πω κάτι. Με ποια λογική έγινε αυτή η κίνηση? Τι του έλειπε και πήρε ο Denzel Valentine που θα του σώσει τώρα?
Τώρα θα σου έλεγα τι του έλειπε του Μεσίνα, αλλά επειδή είναι βράδυ και επειδή σέβομαι τους ακροατές, τα ακροατές μας, δεν θέλω να το πω.
Μπορεί να κάνει κίνηση. Τι συμβόλαιο έκανε?
Δεν έμαθα, Αλεξίδες.
Όχι, αλλά πες μου ποιον θα αφήσει εκτός.
Καλά, έχει μέσα τους παιχταράδες και τώρα θα δυσκολευτεί να βρει κάτι.
Αλλά... δηλαδή, για αντικειμενικά το ρόστερ και γεμάτο είναι και με πολύ καλά ονόματα. Ποιον θα αφήσει τώρα εκτός για να μπει ο Ντένσεν Βάλταϊν που είναι ένα τριάρι? Θες να το κάνει.
Το θέμα είναι ότι...
το Μιλάνο, αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια ρόστερ, ονόματα έχει στο ρόστερ. Ομάδα
μπάσκετ
δεν έχει.
Παίζουμε.
Α, ναι. Ναι.
Εντάξει, τι να γίνει. Ας τη βγάλουν την άκρη εκεί πέρα με το θείο τον Έτορε. Εγώ δεν έχω και άποψη καλή για τον Μιλάνο, το ξέρεις άλλωστε. Για πάμε στο επόμενο. Διονύση Ζαφ λέει: θεωρείται πιθανό ο Παναθηναϊκός να καταρρεύσει σε τελευταίες αγωνιστικές και να τον δούμε 6ο-7ο με μειονέκτημα? Το λέω, λέει, αυτό γιατί το κοντό rotation επιβαρύνει παραπάνω τους παίκτες με τον καιρό. Ρε Διονύση,
μας τρελάνε
τώρα. Σιγά μην πάει και 10ο Παναθηναϊκός. Μας βρήκα.
Εδώ πάει για δεύτερο.
Είναι αυτό ακριβώς. Είναι ήδη ψηλά. Δηλαδή, ακόμα και να είχαν και σήμερα που λέω λόγος, έχουν μείνει ακόμα 4 αγωνιστικές. Μαθηματικά είναι πολύ δύσκολο να πέσει έτσι κι αλλιώς.
Τι έκτο έβδομο, εντάξει, τώρα με μαλακίες λέμε.
Ναι, ρε, σου λέω, ακόμα και να έχανε σήμερα, ναι, θα ήταν μια απόσταση.
Εννοείται.
Θα ήταν μια νίκη πάνω από την 7η-8η θέση. Απλά θέλω να πω ότι επειδή παίζουν και οι άλλοι, μαθηματικά είναι πολύ δύσκολο να προλάβει να πέσει τόσο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση.
Κοίτα,
να πέσει
το έκτος δεν είναι απίθανο.
Το έκτος δεν είναι απίθανο.
Ο δεύτερος με τον έκτο έχουν 2 νίκες διαφορά.
Mm-hmm. Απλά.
Και όλοι μεταξύ τους, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση είναι ισοβαθμία.
Ναι, και δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί σε ισοβαθμία, π.χ. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακό είναι πάνω ο Μπαρτσελόνα. Σε ισοβαθμία Φενέρ Παναθηναϊκός είναι πάνω η Φενέρ. Σε ισοβαθμία Παναθηναϊκός Μονακό είναι
καλά,
πάνω.
Καλά, εκεί είναι μπλέξιμο. Ναι. Απλά σκέψω ότι τώρα η Μονακό και η Φενέρ έχουν σχετικά για το πιο εύκολο πρόγραμμα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω τι πρόγραμμα έχει μετά.
Θα το κοιτάξουμε μετά, γιατί θέλω να το δω. Θα σου πω, έχει μέσα εντός Μπαρτσελόνα.
Παίζει με την Μπαρτσελόνα.
Είναι δύο,
όχι, όχι.
Δύο τα δύσκολα.
Εντός στο ΆΚΑ είναι με την Μπαρτσελόνα.
Α, οκ.
Εκτός Βίρτους παίζει.
Εκτός Μπάγερν και εντός Άλμπα.
Άλμπα, ναι.
Φαντάζεται να μην εκτός.
Διαχειρίσιμο είναι.
Εγώ πιστεύω, εμείς το λέγαμε ότι η Virtus δεν θα μείνει εκτός, αλλά θα είναι 8-9 εκεί πιστεύω. Αν εννοείς εκτός play-off τελείως. Εννοείς,
εκτός play-in, play-in.
Όχι.
Αυτό νομίζω, αυτό ίσως και να μην γίνεται.
Μαθηματικά.
Όχι, γίνεται. Άμα κάνει, αν κάνει 0 στα 4.
Ναι.
Πρέπει να κάνει και η Παρτίζαν όμως 4 στα 4.
Ή το Σαββατοκύριακο Βαλένθια Πάρκινγκ.
Σωστά.
Αυτό, ναι.
Λοιπόν, για να συνεχίσω με τα σχόλια, ο Σπύρος Ζαφύρης λέει: Magic Johnson, γεια σου Νικήτα, καλησπέρα στην παρέα. Πρώτη φορά σας ακούω λόγω Νικητάκου. Από τούτο και στο εξής θα σας ακούω. Να είσαι καλά, ρε Σπύρο. Ο Νικήτας έχει βοηθήσει στα μέγιστα ούτως ή άλλως. Και για να πάμε λίγο στο YouTube, γιατί εκεί έχει ακόμη περισσότερη πλάκα. Στο τελευταίο επεισόδιο.
Θα το τερματίσεις τελείως, έτσι.
Έτσι, πολύ γρήγορα θα δω. Ο φίλος ο Χανιωτάκης, θα διαβάζω έτσι με ψευδόνυμα να το πω. Μπράβο, παιδιά, ωραίο πότ, να είσαι καλά, Χανιωτάκη. Ο Τζόρτζ Τατάρης λέει: υπάρχουν προπονητές που φτιάχνουν ομάδες και ομάδες που αναδεικνύουν προπονητές. Μιλάς με γρίφους γέροντα.
Διάβασε και κανένα αρνητικό, ρε φίλε. Όλο καλά διαβάζει.
Με τη σειρά τα έχω πάρει, ρε φίλε. Μπράβο, παιδιά μου, λέει ο άλλος. Ο Ηλίας Παντελίας λέει: επίσης, το να πάει ο Ολυμπιακός στην μπάλα στο ψηλό, ξέρει ότι είναι πιο εύκολο assist για τρίποντο. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Ταμάν πρέπει να κάνει step up. Ξέρανε ότι ο Ιωνάν θα προσπαθήσει να κάνει assist, αλλά χωρίς να δίνουν βοήθειες. Ήξερε ο Μπί ότι θα κάνει λάθη. Έχω μπερδευτεί, το αφήνω το σχόλιο. Μετά λέει: μπράβο, παιδε, σας ακούω πρώτη φορά λόγω Νικητάκου. Είναι ο ίδιος αυτός που μάλλον σχολιάσε πριν. Να σχολιάσω καθαρά μπασκετικά. Ο Νικήτας, εάν δεν φαίνεται καπέλο, καρέκλα, ρίχνει επίπεδα τις εκπομπές σας, σκορπάει στους 5 ανέμους. Άποιος κατάλαβε αυτό, το κατάλαβε.
Μόνο ο Νικήτας, μάλλον.
Ναι. Ένας άλλος μας κάνει παράπονα που δεν έχουμε εικόνα και έχουμε μόνο ήχο. Αλλά ρε παιδιά, αυτό είναι το Spotify, αυτό είναι το podcast. MP3 είναι τα αρχεία μας. Το Spotify είναι, ας πούμε, εκεί που δουλεύουμε, όχι ακόμα YouTube. Και μετά έχουμε: προφανώς και δεν θέλει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό σε σειρά, δεν ματσάρει με τίποτα, βαριά 3-1, διαφωνώ ότι θα πάει 3-1 ο Ολυμπιακός. Νικήτα λέει ένας άλλος. Σαουτά του χέρι του Θεού. Ποιος είναι Ολλανδία, βλέπω εδώ. Σε ψάχνει ένας από Ολλανδία. Μπαλάντι.
Ποιος είναι, πού είναι.
Ένας Νικ Βαν. Το νούμερο ένα νούμερο έχει.
Νικ Βαν.
Νικ Βαν Μπρόχορστ.
Στείλε ένα ακόμα σχόλιο και.
Και τι θα γίνει.
Έλα εδώ να κάνετε ραντεβού. Να βγούμε ραντεβού.
Ο user BF Tade λέει: Νικήτα, λίγο ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται πεντάρι ακόμα, το πιστεύεις? Νικήτα δεν είναι εδώ, θα απαντήσουμε εμείς για σένα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα πεντάρι για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα έλεγα, αφού δεν παίζει ο Μπαλτσερόφσκι. Αν και θα γυρίσω το κούμπο. Εάν τον Μπαλτσερόφσκι τον
είδε. Τι έγινε, παρένθεση, sorry τώρα, ψήνω τον Μπαλτσερόφσκι. Είδε τη φάση που πάει να καρφώσει, κρατάει το Στεφάνι και βλέπει τον Ατάμα. Εκεί ήξερε ότι παίζει να τελείωσε ωριακά η καριέρα του.
Τον λυπήθηκα.
Θα ξαναπαίξει του χρόνου.
Ναι, ναι, κανονικά.
Να σου πω κάτι. Εντάξει, το κάρφωμα το χάνει. Οκ, okay, δεκτό. Δεν γκρενιέσαι και πα να κουφάλει καλάθι κρεμάδινο. Δηλαδή, κάπου έλεγε.
Ήταν μια κακή στιγμή που κράτησε λίγο παραπάνω δευτερόλεπτα από ό,τι έπρεπε.
Ναι, ναι.
Λίγο παραπάνω θα κρατήσει και παραμονή του στον πάγκο τώρα.
Σίγουρα. Αν τον Μπαλτσερόφσκι λέει τον είχε ο Μπαλτζόκας, θα ήταν πολύ διαφορετικό παίκτη ο Πολωνό και σε αυτό διαφωνώ. Από κάτω απαντάει ένας, θα έλεγες ευχάριστο. Ναι, θα ήταν ακόμη ένα σίγμα ίσως. Ωραία, συζήτηση μεταξύ γουστάρω. Τι εξήγηση δίνεις στη δήλωση Αταμάν που δεν θέλει ο Ολυμπιακός στα play-off? Την εξήγηση ότι έχουν βαρεθεί να παίζουν μεταξύ τους. Τι εξήγηση να δώσω? Θα ήθελα να δω αν ο James λέει ο Me Tough θα καταφέρει να πάρει EuroLeague πέρα από τους πόντους που πετυχαίνει και έχει επιρροή στη Μονακό. Όλοι νομίζω θέλουμε να το δούμε.
Και εμείς το αναρωτιόμαστε αυτό, ναι. Είναι κάτι το οποίο.
Αλλά δύσκολο και εγώ πιστεύω.
Δύσκολο.
Εγώ το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω συνέχεια. Εγώ απορώ πώς η Μονακό κάνει αυτές τις πορείες που κάνει με αυτό το ρόστερ. Δεν μου αρέσει εμένα.
Εντάξει, ισχύει, όμως και πάλι φαίνεται να τελειώνει αυτό το run της regular season. Όχι φαίνεται, θα βρίσκεται στην τετράδα με ένα πλεονέκτημα έδρας απέναντι. Τώρα αναλόγως, έτσι όπως έγινε που έχασε, μπορεί και τελικά να μην καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση. Οπότε,
εντάξει, ίσως τώρα, να, όσον
λίγο,
αφορά,
να έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον στα play-off, αυτό εννοώ.
Είτε πάρει δεύτερη, είτε πάρει τρίτη θέση, πάλι πολύ καλή πορεία είναι.
Πάλι πολύ καλή είναι. Πάντως, δεν είναι κακό, μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό από άψη ονομάτων, αλλά είναι πλήρες και συμπληρώνουν, δηλαδή έχεις τα guard τα οποία σκοράρουν και τα ρυπάς. Mm-hmm. Έχεις τριάρια τα οποία παλεύουν και κυνηγάνε, παίζουν άμυνα και σουτάρουν όποτε παίρνουν την μπάλα. Και στους ψηλούς.
Έχεις okay, εμένα.
Δεν έχει κάτι wow, αλλά.
Έχεις τρεις ξυλοκόπους, έτσι. Τρεις ξυλοκόπους. Είναι ψηλή της Μονακό. Είναι ο Τζον Μπράουν.
Ναι, τρεις ξυλοκόπους. Αλλά άμα σκέψω, είχε ένα καλό ψηλό που θα ήθελε και αυτός μπάλα, δεν ξέρω ποιος. Δεν θα φτάνανε οι μπάλες.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Προφανώς είναι αθλητική. Είναι... Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι τώρα. Δεν είναι, ας πούμε. Είναι προσωπική άποψη αυτό.
Είναι όλοι αθλητικοί, ρε. Και οι ψηλοί και τα πεντάρια που έχει είναι όλα αθλητικά. Ίσως να τις λείπει ένα
πεντάρι. Ειδικά ο Μοντεγιούνος είναι πολύ...
Ναι, ναι. Όσο αθλητικός είμαι εγώ. Για το Τσουργιαστά, ναι, για τη Μονακό, είναι ότι έχει προσφέρει 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια στο Mike James για το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο που θα είναι και το μεγαλύτερό του. Και είναι και σε advanced talks με τον John Brown για την ανανέωση. Αυτά για τα...
Αυτή η ανανέωση είναι ωραία. Παιδιά, παίχτης ο οποίος δεν πολύ συζητείται. Και κάνει όλη τη δρόμικη δουλειά. Μηδέν μπορεί να βάζει μπροστά, αλλά πίσω κάνει τα πάντα.
Mm-hmm. Είναι, ο Τζον Μπράουν είναι ένας παίχτης που αυτό που λες και εμένα μου αρέσει πολύ. Οπότε λογική ανανέωση. Μετά λέει ο μόνο Epic, ανάψτε μια λαμπάδα στον Αταμάν που του πρότειναν 2 μήνες στο Moses Wright και αυτός προτιμούσε τον Μπαλτσερόφσκι. Διαφωνώ και σε αυτό.
Αυτό πότε έγινε? Έγινε αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι έγινε. Τώρα δεν είμαι ο. Δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά υπήρχε ότι ο Παναθηναϊκός κοιτούσε το Right.
Η περίπτωση Μπατσερόφσκι σου θυμίζει την περίπτωση Πονίτικα που έκανε ένα καλό τουρνουά το καλοκαίρι και τον φέραμε εδώ πιστεύοντας ότι. Όχι ότι είναι κακός παίκτης ο άνθρωπος, αλλά καμία σχέση με την εθνική.
Μου θυμίζει.
Εντάξει, ο Πονίτικα ήταν καλός στο Παναθηναϊκό.
Τι καλός μας, σε μια χρονιά η οποία ο Παναθηναϊκός
έκανε με την εθνική
με τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν και οι δύο παίκτες όπως ανέφερες, Άμα του συγκρίνω, δεν παίζαν ίδια θέση προφανώς. Ναι, αλλά ο Μπαλτσερόσκι.
Και ο Μπαλτσερόσκι πέρσι 30 λεπτά θα έπαιζε αν ήταν σε αυτό το ρόστα. Δεν είναι ότι.
Αλλά σκέψω ότι πήρε τον Μπονίτκα έχοντας έρθει από ένα τουρνουά το καλοκαίρι με την Εθνική με 16-8-8 και νόμιζε ότι πήρε τρομερό τριάρι.
Ακριβώς. Εγώ έτσι όπως το ξεκίνησες, νόμιζα ότι θα έλεγες δεν σου θυμίζει ένα παίχτη που είχαμε εδώ παλιά στο παιδικό, στον Πασαραϊκό. Και λέω ποιο θα πει τώρα. Λοιπόν, μετά ο TAF-TAF 23-18 λέει μακάρι playoff Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ευρωλίγα. Μακριά από εμάς αυτό, δεν θέλω καν να το δω.
Όχι ρε παιδιά, όχι, να τους δούμε Final Four.
Ναι. Ο Ηλίας Παντελίας λέει πιστεύετε ότι ο Γιαννακόπουλος δεν έχει πει στον Αταμάν πάμε να πάρουμε ψηλό. Τώρα το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Ο Καλαϊτζάκης δεν έπρεπε να παίξει 8 λεπτά να κουράσει τον Γόκαπ. Είχαμε πει ότι ο Καλαϊτζάκης θα μπορούσε να παίξει. Σε κακό μάτς εξάστερου.
Sorry, τι? Παρένθεση. Νίκησε βασικά η Βαλένθια 70-68. Είχε τελευταία επίθεση η Bayern, την οποία την οργάνωσε και την εκτέλεσε καλά.
Φρανσίσκο.
Με τον Λούτσιτς. Όχι, Λούτσιτς σούτερε το τρίποντο και η μπάλα οριακά χτύπησε, έκανε κάτι γκέλες εκεί στη Στεφάνη, και, αλλά δεν πήγε.
Πώς το λέει ο...
Ήταν άσταχος σήμερα αυτός.
Πώς το λέει ο Λάσο, Λούτσα.
Ναι. Και ίσως να είναι κομβική αυτή η νίκη.
Για να δούμε. Σε κακό μάτς εξάστερου λέει ο user Tade, νίκησε μόνο με 6 ο Γαύρος, τη θέση Γαύρου θα ανησυχούσε για τα επόμενα. Μάλιστα. Από κάτω απαντάνε μπρο είχε 40% στο τρίποτο και εγώ 26. Αυτοί εδώ σχολιάζουν λες και ανήκουν στις ομάδες.
Έλα, άστο καφενείο, έλα, εντάξει.
Και ο Χεζόνια λέει πάει Παρτίζαν. Ποιος είναι αυτός να μας το πει, τα τελειώνουμε, ξέρουμε, τα έβγαλε όλα. Λοιπόν, αυτό ήταν με τα σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ για την ανατροφοδότηση. Τι θέλουμε, κακή καλή. Μας ακούτε στα Spotify, στο Apple Podcast, μέσω Linktree. Κερνάτε καφεδιές, buy me a coffee κάθε το spot, pace and space. Ακόμη κανείς δεν έχει κάνει το ποδαρικό, ας το κάνει ένας άνθρωπος.
Μην τα βγάζεις παράξω αυτά, ρε.
Όχι.
Πες ότι τα έσοδα αυξάνονται.
Μα φαίνεται, ρε μαλακά, άμα μπεις στο...
Να ξέρουμε ότι θα πληρωθούμε κι εμείς, αυτό είναι το σημαντικό.
Λοιπόν, buy me a coffee κάθε το spot, pace and space. Παίρνετε και κερνάτε ένα διευράκι καφέ, να πιούμε τίποτα. Και επίσης, επειδή το πήγατε καλά την προηγούμενη φορά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλτε τα αστεράκια να κάνουμε τις αξιολογήσεις. Πρέπει να φτάσουμε τα 150, είμαστε στα 62. Πάμε λίγο να ανέβουμε. Βάλτε και τα αστεράκια. Καλά το πήγαμε την προηγούμενη φορά. Πάμε μπασκετικό, να ξεκινήσουμε.
Πάμε.
Λοιπόν, έχω λίγα πράγματα για. Καταρχάς, να πάμε στο Maccabi ASVEL. Μόνο για τον Baldwin θέλω να πω ότι έβαλε 30 πόντους, 10 assists, 5 rebound. Έτσι για τα πρακτικά. Ζαλκύρης Βίρτους, που ήταν σημαντικό παιχνίδι για τη Βίρτους πιο πολύ, και για τη Ζαλκύρης που κυνηγάει το play-in, 96-81, και το 96 είναι το τέταρτο μεγαλύτερο φέτος Ζαλκύρης. Δεν έχω κάποιο σχόλιο για αυτό το παιχνίδι περαιτέρω. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς, Άλεξ, έχεις κάτι, είδες, έτυχε να δεις.
Περιμένω να δω ποια ομάδα θα κάνει γκέλα μέσα στη Ζαλκύρης, από αυτές που είναι μέσα στη δεκάδα.
Η πρώτη έγινε
και πιστεύω θα γίνει κι άλλη, γιατί αυτή η έδρα μόνο ακόμη βαθμούς μπορεί.
Ποιος άλλος παίζει εκεί, έχουμε
το τώρα αυτό το... κοιτάζω, τώρα αυτό κοιτάζω.
Okay. Όταν το βρεις πες μου, για να πάμε και στο... Να πάμε πρώτα στο Μονακό Αρμάνι, έτσι λίγο να κορυδέψουμε.
Επόμενο είναι Ζαλκύρης Μπασκόνια.
Ζαλκύρης Μπασκόνια. Okay,
ναι.
Ορίστε, αυτό ωραίο.
Πιστεύω θα είναι πολύ ματσάρα αυτό. Εγώ θέλω να πω μόνο για το Μονακό Αρμάνι ότι η Μονακό χάνει μετά από 8 συνεχόμενες νίκες. Τα υπόλοιπα τα είχαμε πει πριν. Και για το... Πριν πάμε στους δικούς μας, θέλω λίγο Παρτίζαν Μπασκόνια. Γιατί χθες το έβλεπα, ήταν ματσάρα. Δεν ξέρω, Άλεξ, αν το είδες ή Βαλάντι. Έχουμε MVP Καμίνσκι με 20 πόντους. Να διαβάσω λίγα πράγματα από το 3 Steps Basket. Εκεί βλέπουμε τα advanced και τα απλά στατιστικά. Και ο Καμίνσκι είναι και στα καλύτερα δίδυμα. Είναι Καμπόκλο Καμίνσκι, Καμίνσκι Ντόζερ και Καμίνσκι Πάντερ. Ο Πάντερ που βομβάρτιζε από παντού, που λέει και ο μεγάλος Βαγγέλης Ιωάννου. Πάντερ πάντα από παντού. Και εγώ θέλω να πούμε για την κίνηση της Και βασικά για το Χάουαρντ, ο οποίος σπάει το ρεκόρ της Ευρωλίγκας με 4 παιχνίδια να αναμένουν, που είναι 109 τρίποντα, περνάει το Σβέντ. Και...
Τρομερός φέτος.
Mm-hmm. Είναι ρε παιδί μου το καλύτερο shooting guard αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Σαν shooting guard, καθαρό.
Κοίτα, βάσει επιδόσεων, βάσει αριθμών, θα μπορούσε, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο η ομάδα κερδίζει.
100%. Βασικά, όχι, δεν θέλω να πω σαν σουτέρ να το πάρω.
Σαν σκόρερ, θυμίζει Σέιν Λάρκιν τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Ευρωλίγκα, που έβαζε κάτι σαραντάρες.
Mm-hmm. Αλλά με μηδέν δημιουργία ο Χάουαρντ.
Ναι, εντάξει.
Ναι.
Είναι παίχτη σου λέω σαν το Σέιν Λάρκιν, πιο πριν Μπόμπι Ντίξον. Είναι τέτοιος Αμερικάνος. Σκόρερ ολικής.
Και για το highlight της βραδιάς, που είναι ο Ζέλικο που δείχνει στη κερκίδα το πινακάκι του και δείχνει ότι υπογράφει και καλά την ανανέωσή του. Νομίζω ότι...
Είπε δίθεν ότι όσο ο κόσμος με θέλει, εγώ θα μείνω να βοηθάω την ομάδα όπως μπορώ.
Και θα κάνω τα πάντα για να μείνω στην Παρτίζαν. Αυτό διάβασα κιόλας. Εντάξει, αναμενόμενο. Δεν ξέρω, Βαλάντι, τι έχεις να εκφέρεις.
Για τον coach.
Ναι.
Τι να πω για τον coach. Εντάξει, μου φαίνεται πολύ λογικό η αγάπη για την ομάδα. Βασικά υπάρχει αμοιβαία αγάπη και από τον κόσμο στον ίδιο και αυτός για την ομάδα. Και μου φαίνεται απόλυτο φυσιολογική και η δικιά του η τοποθέτηση, ας πούμε, το να θέλει, άμα θέλει να συνεχίσει να προπονεί, να υπηρετεί, ας πούμε, για την Παρτίζαν.
Απλά μακάρι να κάνει και μια χρονιά έτσι με πορεία που περιμένεις από ομάδες του Μπράντοβιτς.
Ναι, ναι, ναι.
Κοίτα, πέρσι παραλίγο να ήταν αυτή η χρονιά, ένα ξύλο.
Ναι, αν έκανε την έκπληξη, ναι. Αν έκανε την έκπληξη πέρσι θα ήταν όντως.
Ναι.
Όχι ότι και φέτος, παιδιά, θα είναι εύκολος αντίπαλος άμα περάσει. Δηλαδή, ακόμα και σαν 8ος να περάσει ή 7ος. Και 8ος, ας πούμε, απέναντι στη Ρεάλ.
100%. Εγώ δεν
υποθέτω.
Είναι και άμα βγει, ας πούμε, 10η, είναι και αυτή η ταλαιπωρία που πρέπει να νικήσεις 2 εκτός έδρας παιχνίδια για να μπει σε.
Ναι, αυτό είναι το δύσκολο για την Παρτίζαν, γιατί φέτος
ναι.
Τα εκτός
ναι,
δεν
ξέρω αν θα φτάσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα φτάσει, αλλά αν περάσει ως 8η, εκεί πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον.
Κοίτα, κι εγώ, τώρα επειδή, γιατί το έχουμε ξαναπεί αυτό για την Παρτίζαν, δεν έχει μπροστά μεγάλη, αν εξαιρέσει τη Μακάμπη, που έχει και το και εύκολο πρόγραμμα και είναι 3 νίκες πάνω, οι υπόλοιπες ομάδες που, αν και δεν έχει σημασία, αν βγει 7η, δεν έχει σημασία πόσες νίκες πάνω είναι. Οι υπόλοιπες ομάδες που θα παίξει, δηλαδή Μπασκόνη αυτή τη στιγμή δεν είναι πιο πάνω.
Ναι.
Είναι μία θέση, δύο νίκες.
Και η Βαλένθια μαζί.
Η Βαλένθια είναι από κάτω σε ισοβαθμία και μετά έχει Σαρμάνι, Εφές και Μπάγερ. Μία νίκη πίσω.
Κυνηγάνε όλες ναι. Από κάτω εν τέλει, μετά, αλλά νομίζω
εν τέλει για να πούμε ότι θα παίξει με Βαλένθια, Μπασκόνη, Μακάμπι δεν είναι κάτι το wow για να κερδίσει ο Ζέλικο εκτός. Ναι. Αν και εκτός δεν είμαστε καλοί φέτος η Παρτίζαν. Δεν παίζει.
Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση, να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας. Πιστεύετε η Μακάμπη αν έπαιζε φέτος στην έδρα της θα ήταν πιο πάνω?
Ναι ρε, σίγουρα.
Και πόσο πιο πάνω?
Είναι αξιοσημείωτο αυτό, γιατί νομίζω δεν το παρατηρούμε. Ενώ φεύγει πολύ στον Τούκου. Έχει 17-13, είναι πραγματικά δύο νίκες μακριά από την τρίτη θέση και δεν έχει έδρα. Και είναι ακραίο αυτό.
Που ήταν μια ομάδα που από τόσα χρόνια πόνταρε στην έδρα της.
Ναι, ακριβώς.
Να σου πω όμως κάτι.
Που βέβαια, sorry, πριν πεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχει έδρα, έχει ρεκόρ 11-4 όταν παίζει στη Σερβία, ας πούμε, και καλά σαν έδρα, που δεν είναι κακό σκορ. Αλλά ναι, θα μπορούσε να ήταν λίγο παραπάνω, ίσως, ναι.
Από τη μία θα μπορούσε, πιστεύω, αλλά ποιον είναι και μετά αυτό που λέμε, ποιον θα έχει από κάτω της. Δηλαδή ποιον θα...
Αυτό,
ποιον...
Γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα.
Δηλαδή θα έχεις από κάτω τον Ολυμπιακό, την Φενέρ, δύσκολα. Δηλαδή...
Πιστεύω ότι μπορεί να ήταν μία νίκη παραπάνω. Ότι...
Αν 18, ας πούμε. 18-12.
Με τον Ολυμπιακό. Ναι.
Με το σκεπτικό ότι ακόμα και τώρα έχει καλό ρεκόρ όταν παίζει εντός. Mm-hmm. Έχει 11-4. Οπότε άντε να είχε μία νίκη, άντε το πολύ δύο παραπάνω. Ξέρω. Είναι το σημαντικό είναι ότι είναι εκεί. Είναι εκεί. Ενώ δεν έχει έδρα.
Εντάξει,
μπορεί
έχει,
να κάνει, ας πούμε.
Έχει άπειρο ταλέντο.
μπορεί να πληγώσει κάποιον και μπορεί να πληγώσει και κάποιον από τους από πάνω που είναι αρκετά ισχυροί.
Έχει πολύ ταλέντο στην backward, ε. Και τσουτσουριαστά νέα, ο Λορέντζο πάει για Ρεάλ. Λένε. Φήμες, κάτι φήμες.
Λορέντζο μια Ρεάλ η οποία
έχει, όμως.
Έχει εξασφαλίσει μαθηματικά, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, τώρα τι είπαμε τώρα, έτσι.
Και τι μας έλεγε πριν ο Τράκας, ότι μαθηματικά σήμερα, αν κερδίσει Παναθηναϊκός, κλείνει τη δεκάδα.
Κλείνει τη δεκάδα, ναι.
Η οποία όμως, παιδιά, Ρεάλ, να πούμε ότι δεν είναι και στα καλύτερα τη τελευταία.
Δεν είναι,
πέρα από το κομμάτι των ητών, πολλές βλέπουμε συμμαχίες μεταξύ παιχτών, πολλά επεισόδια.
Κοίτα,
δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.
Εγώ έχω ψωμάκι, καλά δεν ξέρω τι ισχύει, γιατί είδα ένα επεισόδιο με Γιαμπουσέλε και Καμπάτσο εκεί, αλλά δεν ξέρω.
Ναι, αυτό ήταν το τελευταίο που έγινε.
Ναι, δεν ξέρω τι ισχύει για τα άλλα, γιατί μόνο γι' αυτό είχαμε βίντεο και αυτό δεν ξέρουμε τι έκταση πήρε. Εγώ βλέπω ότι επειδή υπήρχε εκεί ένα μπουμπούλα για τη φυγή του Τσούς Ματέο, ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίκα το καλοκαίρι πιστεύω θα φύγει ο Τσούς Ματέο, δηλαδή θα τον διώξουν, θα φύγει, δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει φάση. Αλλά νομίζω ότι επειδή έχουν και πολλούς παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια, δηλαδή Πουαριέ, Ταβάρες, Γιούλ, Φερνάντες, καλά για αυτούς πιθανόν θα είναι νέος πάλι. Αλλά είναι...
Θα πάνε όλοι στον Παναθηναϊκό, ρε.
Ναι.
Τι όχι.
Κοίτα, εγώ πιστεύω Πουαριέ, αν με ρωτάς. Δηλαδή κάπως ο Ταβάρες θα πάει στο NBA ή θα μείνει στη Ρεάλ. Αυτή την άποψη έχω.
Το δεύτερο το ακούω, το να μείνει, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
Ναι. Γιατί θα του δώσουν, πιστεύω, ένα παχυλό συμβόλαιο, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να κρατήσουν και τους δύο. Αλλά οκ, okay, αυτά να τα πούμε πιο.
Θα ήταν ωραίο αν μπορούσαν στην Ευρώπη να κάνουν trade οι ομάδες. Να πρότεινε ο Παναθηναϊκός ένα trade, να δίνανε Χουάντσο και να παίρνανε Χεζόνια.
Δεν το παίρνει Ρεάλ, νομίζω. Δεν το παίρνει Ρεάλ.
Νομίζω λίγη και του Γιαμπουσέλε το συμβόλαιο και θα έμενε μόνο με deck. Γι' αυτό.
Εντάξει, ένα εγκληματίας περισσότερο. Δηλαδή...
Και στο 3 έχει το Μούσα, έχει την Αμπάλντε.
Ο Βίλι έχει συμβόλαιο στην Πάρτσα.
Ο Βίλι.
Ο Βίλι, ναι.
Ο Μπίλι, πώς λέγεται.
Ο Μπίλι, ναι, έστω. Έχει συμβόλαιο και για του χρόνου ή λίγη τώρα.
Δεν ξέρω.
Γιατί κάπου είχα διαβάσει για δεν θυμάμαι τώρα που το είχα δει, ρε παιδί μου, για πιθανή μετακίνηση και των δύο στη Ρεάλ.
Ναι.
Όλα αυτά είναι πιστεύω. Από τα, ξέρεις, τα καφενιακά.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λίγο.
Πάμε στα δικά μας.
Περίμενε. Φενέρ Μπαρτσελόνα θέλω λίγο, πολύ γρήγορα.
Ναι.
Τι να πούμε. Η Φενέρ είναι σε ίστρο.
Ναι, ο Καλάθης γίνεται. Επίσημα πλέον, γιατί είχε πριν ισοβαθμίσει το Διαμαντίδη, πρώτο στην ιστορία των κλεψιμάτων στην Ευρωλίγα, στην κατηγορία αυτή. Πλέον είναι πρώτος και σε assist. Τι να πω τώρα, εγώ δεν έχω να πω 14-1 εντός έδρας για τη Φενέρ φέτος. Ένα νούμερο είναι αυτό. Είναι η μόνη νομίζω, γιατί...
Και το ένα ήταν από τη Ρεάλ στην παράταση, έτσι. Όχι, κάτσε, περίμενε.
Όχι, το κέρδισε εκείνο.
Όχι.
Το αντίθετο.
Παναθηναϊκός δεν ήταν.
Όχι. Ο Παναθηναϊκός έχασε για 15 πόντους. Δεν έχω ούτε εγώ ποιος έκανε αυτό το ένα. Αν μπορεί κάποιος να το βρει.
Καμιά Μονακό μπορεί να κάνει, το δούμε.
46-25 ημίχρονο, χωρίς να είναι διψήφιος κανείς παίκτης Φενέρ, και η Μπαρτσελόνα κάνει ένα τρίτο δεκάλεπτο 16-32 και πάει 62-59. Εντάξει, μετά τελειώνει το παιχνίδι.
Η οποία Φενέρ σαν να κέρδισε και άλλους παίκτες πέρα από αυτούς που είχε ήδη. Σταθερά καλούς μες.
Πες το όνομα. Ρίχτω.
Τάρικ Μπιμπέρο.
Ναι, ρε μαλάκα. Επιτέλους, ρε μαλάκα. Ναι, ρε φίλε. Μέσα στο μυαλό μου είσαι.
Και λοιπόν. Πέτρος και ο Ντόρση, αλλά ο Μπιμπέρο με τα τελευταία παιχνίδια είναι.
Άχαστος.
Άχαστος, πραγματικά.
Ρε, σουτάρει με 55%.
Η Φενέρ, την μοναδική ήττα που έχει μέσα στην έδρα της είναι στις 2 Ιανουαρίου. Μαντέψτε.
Από ποιον?
Εντάξει, δεν είναι Άλμπα Βιλερμπάν.
Γιατί θυμόμαι το παιχνίδι με την Άλμπα ότι πήγε στο τέλος. Με την Βιλερμπάν, μπερδεύτηκα.
Είναι από τον Ερυθρό Αστέρα κι όμως.
Έλα ρε.
Τι λες.
Ο Ερυθρός είχε πάρει.
Α, ο Ερυθρός φέτος του έχει πάρει 2-0 στο μεταξύ. Άσχετο.
Ο Ερυθρός του έχει πάρει 2-0 και μέσα στον Ερυθρό ήταν που είχε 30 πόντους. 30 περίπου.
Ναι. Οκ. Τάρικ Μπιβέροβιτς 55% σουτάρει τρίποντο. Αν τον έχει κερδίσει ο Γιασκεβίτσιος μάλλον, από ό,τι έχω καταλάβει. Και δεν ξέρω, επειδή αυτός ο παίκτης θέλει να πάει στο NBA, δεν λέω ότι είναι ακόμα έτοιμος, αλλά άλλη μια χρονιά έτσι και το prospect αυτό υπάρχει ακόμα. Πολύ στα, είναι 23 χρονών μόνο. Ε.
Βέβαια, για να πάει θα πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα από το να 100%. Μόνο επικαπνίζει.
100%.
Γιατί σου θυμίζω περίπτωση Bertrand.
Ναι, υπάρχουν και άλλες, δεν είναι μόνο του Bertrand.
Αλλά σου λέω ένα παίκτη ο οποίος είχε μόνο αυτό.
Καλά,
φοβερό σε αυτό βέβαια, αλλά...
Ο Μπερντάς θα ήταν φοβερό τεσσάρι για τον Μπαρτζόκα.
Ακούγεται θα επιστρέψει τον χρόνο.
Ναι.
Τελειώνει το συμβόλαιό του και μετά θα ψαχθεί. Τον βλέπω να επιστρέφει.
Δεν θέλουν αυτοί ακόμα και να μην παίζουν καθόλου στο NBA, δεν γίνανε έργα του. Τέλος πάντων, μακάρι.
Τώρα στην επόμενη αγωνιστική όμως, το Μιλάνο θα βοηθήσει αυτή τη φορά.
Μιλάνο Φενέρ. Μιλάνο Φενέρ.
Είναι Μιλάνο Φενέρ, ναι.
Άσος, γράψ' το, από τώρα.
Δεύτερο συνεχόμενο δώρο από το Μιλάνο, θεωρείς?
Έτσι λέω. Έτσι λέω.
Δεν είναι απίθανο.
Ναι, δεν είναι απίθανο. Τώρα αυτοί είναι κομμένοι, έχουν κερδίσει, διάβαζα
πριν. Είναι κομμένοι, είναι σε τέτοιο όμως, οι άλλοι είναι σε τρομερό φεγγάρι.
Ναι, έχουν 4 συνεχόμενες. Και πήρε και τη διαφορά από την Μπαρτσελόνα.
Δεν είναι απλά 4 συνεχόμενες, τους έχουν καταπατήσει στα 4 συνεχόμενα. Τελευταίο μάτι που χάσε η Φενέρ, τώρα βλέπουν τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα είναι 2 εκατοστάρες με Μπασκόνια και Βαλένθια. Α, βασικά, ακραίο, τώρα το παρατήρησα. Έχει 4 συνεχόμενα παιχνίδια με Μπάρτσα, Βαλένθια, Ρεάλ και Μπασκόνια.
Α, 4 Ισπανικές έχει,
Ναι, και τις okay. Πήρε και σχετικά εύκολα και τις 4.
Okay. Ωραία, μα πιστεύω θα είναι ντέρμπι Μιλάνο Φενέρ παρόλα αυτά. Γιατί, όχι γιατί η Μιλάνο είναι καλή ομάδα, γιατί είναι κομμένη. Είναι αλαντάρα τη Παρασκευή στο γάλα. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να τα πάρουμε χρονική σειρά. Πρώτο Ολυμπιακό, μετά Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, Άλεξ, θες να ξεκινήσεις εσύ για το ΕΦΕΣ Ολυμπιακός?
Κοίτα, μια ΕΦΕΣ η οποία πολύ ασταθής φέτος. Πολύ εύστοχη στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Ένας Λάρκιν ο οποίος έτρεχε σαν τον περσινό, προπέρσινο και πιο πριν Λάρκιν. Πιο φρέσκος. Και εντάξει, η ΕΦΕΣ παιδιά κυνηγάει, έχει ελπίδες ακόμα. Δηλαδή κακώς νομίζω ότι όποιος την ξέχασε και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει εύκολα από εκεί μέσα. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός φέτος, αλλά παίζει και ο αντίπαλος, έτσι.
Εγώ είχα δώσει ότι θα πάρει ΕΦΕΣ, εκτός του ότι ο Ολυμπιακός είχε να κερδίσει από το 2017 μέσα εκεί. Γιατί έχει σημασία, είναι ψυχολογικό. Γιατί και ο Παπα-Νικολάου το είπε στη δηλώση του, ότι έχουμε να κερδίσουμε πολλά χρόνια, ναι. Εγώ έχω μόνο κάτι λίγα νούμερα να διαβάσω, γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί το είπε και στην συνέντευξη με τον κότς Μπαρτζόκα. Έχουν τα ίδια λάθη σχεδόν, 12 λάθη ΕΦΕΣ, 13 Ολυμπιακός. Παίζουν σχεδόν τις ίδιες κατοχές, 64-62 είναι οι κατοχές. Και το παιχνίδι τελειώνει 85-72. Η ΕΦΕΣ σουτάρει με 14 στα 27 τρίποντα και ο Ολυμπιακός βάζει 10 στα 25. Δεν είναι άσχημο το ποσοστό, αλλά προφανώς μπήκαν και κάποια.
Η ΕΦΕΣ ήταν λίγο πιο πάνω και στα δύο ποσοστά, και στα δίποντα και στα τρίποντα ήταν λίγο παραπάνω.
Ένα άλλο ποσοστό που έχω είναι το 5 blocks της ΕΦΕΣ εναντίον 0 του Ολυμπιακού.
Αυτό ήθελα να το σχολιάσω κι εγώ. Που ο Ολυμπιακός με τους ψηλούς που έχει, δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ περίεργο το 0.
Εντάξει, κοίτα, και το Ράιντ δεν το λες κανένα ελικόπτερο πίσω. Αλλά
επίσης, να σχολιάσουμε πως για άλλη μια φορά η ΕΦΕΣ μέσω του Πλάις επιθέτει το φάουλ.
Επανέλαβε ο Πλάις.
Όσοι ΕΦΕΣ μέσω του Πλάις εκθέτει το φάουλ αμυντικά. Όσο και αν τα εκμεταλλεύτηκε μπροστά, πίσω τον έβγαζε έξω και δεν προλάβαινε ποτέ.
Ναι.
Τα πήκε ρόλο με το pop-out του Πλάις, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Και ξεκίνησε ο Πλάις με 3 στα 3, νομίζω.
3 στα 3 έχει. Δεν περιμένει να βάλει 3 στα 3 ο Πλάις όμως, ειδικά στην αρχή. Αλλά οκ, okay, προφανώς.
Για σουτάρι, τρίποντα σουτάρι.
Ναι, 100% σουτάρι. Ισχύει. Αλλά αν τον έβαζε όλη τη χρονιά να σουτάρει στην αρχή 3 ελεύθερα, δεν θα σου βάζε 3 στα 3. Όπως και να έχει.
Θα βάζει τα 2 πάλι.
Εγώ πιστεύω
εντάξει,
ότι.
Ναι, δεν το πας με το τι παίκτη είναι. Τώρα ήταν. Τα σου τι γίνανε υπό τέλειες προϋποθέσεις, σαν να είναι στην προπόνηση ο Πλάις. Οπότε, όποιος παίκτη και να είναι, και ειδικά όταν μιλάμε για πεντάρι ο οποίος θα σουτάρει
Ναι, ναι, εκτελεί κανονικά ο
Πάρει το σουτ.
Απλά είναι, πιστεύω ότι εντάξει, διάλεξε αυτή την άμυνα να μένει πίσω και δεν έπαιξαν απλά αλλαγή. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν αυτή η εντολή και δεν του βγήκε. Εντάξει, okay.
Απλά φαινόταν ο Ολυμπιακός ότι δεν ήξερε πώς θα το αντιμετωπίσει. Δηλαδή ο Φαλ περίμενε κάποιος να τον καλύψει, δεν πήγαινε, δεν έβγαινε ποτέ κανείς στις περιστροφές.
Και άλλα τέτοια υπήρχαν κολλήματα εκεί με το Willis που έπαιζαν ένα pick and roll τρία άτομα, ένα pick μεταξύ δύο και γινόταν ένα τρίτο screen. Χανόταν ο Λαρετζάκης, ο Willis έβαλε τρία τρίποντα σύνολο 11 πόντους, γιατί ήταν τα τρία ελεύθερα σχεδόν. Ο Πετρούσεφ δηλαδή χάθηκε σε κανένα δύο περιστροφές. Κακές αλληλοκαλύψεις. Μόνο ο Παπανικολάου που μπήκε και έκανε δύο χαζά φάουλ και μετά βγήκε. Γιατί το πρώτο φάουλ το κάνει κάτω στην μπασκέτα που έχει πάρει επιθετικό rebound το Κλάιμπερν και το κάνει εκεί. Και ένα άλλο πηδάει, τρώει προσποίηση του Μπουμπουά. Δεν έχω. Και ο Φάλ, ας πούμε, που κάνει καλοπαιχνίδι και ο Walkup. Αυτή είναι που.
Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πολύ φορμαρισμένος στο τελευταίο διάστημα. Και επίσης να σχολιάσουμε το ότι η προσθήκη του Ράιτ, ο οποίος είναι μεν εξαιρετικός στα παιχνίδια που έχει παίξει ως τώρα, έχει βγάλει εκτός ρυθμού τον Πετρούσεφ.
Δεν ξέρω αν είναι αυτό που τον
έχει βγάλει. Στα τελευταία δύο-τρία παιχνίδια είναι λίγο κάπως εκτός ρυθμού. Δηλαδή, ακόμα και στη συνύπαρξή του με τον Ράιτ στα πρώτα παιχνίδια ήταν αρκετά θετική, ήταν αρκετά καλή. Οπότε αυτό μπορεί να είναι και πιο, κάτι ας πούμε, πιο ατομικό προς τον παίκτη. Αλλά θα φανεί, θα δείξει.
Κατά κοίτα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει όταν επιστρέψει και ο Γιαμιλωτίνο.
Το ακούω.
Εντάξει, είναι γι' αυτό.
Το ακούω αυτό που λέει ο Άλεξ. Απ' την άλλη, εγώ θα βγάλω το παιχνίδι της Βίρτους εκτός γιατί παίζει φοβερή άμυνα στη Σεγγέλια έξω και παίρνει αυτά rebound τέλος πάντων. Δηλαδή είναι καταλυτικός εκεί. Και επίσης, αισθάνομαι με αυτό που βλέπω με το λίγο μπάσκετ που ξέρω ότι δεν παίζουν plays πάνω του. Δύο έπαιξαν προχθές. Δύο για να αποστάρει. Το ένα πήρε φάουλ, το άλλο έφαγε τάπα. Δηλαδή μέχρι εκεί ήταν. Φαίνεται ότι
είναι αλήθεια είναι ότι παίρνει ότι περισσέψε. Αλήθεια είναι.
Είναι αυτό το σύστημα του Μπαρτζόκα. Δεν είναι έτσι το playstyle. Πώς να το αλλάξει αυτό. Δηλαδή και ο Μπραζδέκης που εγώ τον θεωρώ αρκετά καλό παίκτη δεν μπορεί με τίποτα να προσαρμοστεί. Ούτε.
Όχι, φέτος δεν θα αλλάξει. Μόνο του χρόνου και αυτό να αλλάξουν πολλά. Δηλαδή και το ρόστρι και ο νέος τρόπος του παιχνιδιού. Μόνο έτσι. Ναι. Φέτος δεν πρέπει να αλλάξει αυτό.
Είναι δύσκολο ρε παιδί μου σε μια ομάδα που δεν έχει wings που στάνουν καλά τρίποντα.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε στα μισά της σεζόν σε μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ στο beater, στο foul. Δεν μπορεί ξαφνικά φέρνοντάς τον να αλλάξει όλη την οτροπία αυτή που είναι παίκτης που παίζουν από πέρσι έτσι.
100% και επειδή δυστυχώς δεν είναι παίκτης που να τον αφήσεις να περιμένει στη γωνία και να πάρει το τρίποντο. Δεν είναι αυτός ο παίκτης. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Και ειδικότερα σε μια ομάδα που ξαναλέω τα Winxes δεν είναι καλά στο τρίποντο με εξαίρεση τον Γκάναν ο οποίος είναι ο μόνος που παίζει το Wing και είναι τόσο καλός και σταθερός. Είναι πρόβλημα.
Εγώ αναρωτιέμαι τώρα που παίζει τον Γκάναν αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες, ήταν στο σημείο εκείνο που ο Ολυμπιακός κυνηγούσε και μείωνε στο σκορ. Με τον Κάναν να βγαίνει στον ευθυνδιασμό, να βάζει το τρίποντο, να μειώνει στους, νομίζω στους 4-3 και μετά από 1-2 λεπτά βγαίνει και παρκάρεται στον πάγκο.
Μπαίνει ο Μακίσικ.
Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν πολύ κομβικό τρίποντο που πλησίασε ο Ολυμπιακός. Μετά η ΕΦΕΣ πήρε ξανά τη διαφορά και δεν ξαναπήλησε ο Ολυμπιακός.
Δεν ξέρω, δεν. Κι εγώ αναρωτήθηκα, στο έστειλα και σε ρώτησα και γιατί και ο Μακίσικ δεν ήταν καλός. Τον Κώστα ήταν καλός, ούτε δημιούργησε ούτε απείλησε. Εντάξει, ήταν ο Ράιτ χαμένος αμυντικά και ήθελα να σχολιάσουμε αυτό. Ράιτ vs ο Τούρου, γιατί είναι δύο παίχτες που παλεύουν για να δείξουν ποιοι είναι και ήταν πολύ ιδιαίτερη μάχη. Δεν ξέρω αν. Γιατί και ο Τούρου ήταν μερικές εφέντη και πήρε μεταγραφή FS έτσι αντίστοιχα. Και ήταν ένα ενδιαφέρον έτσι να το βλέπουμε. Εμένα μου άρεσε πολύ. Δύο παιδιά που δεν τους έχει εγγυηθεί κανείς στο μέλλον, τους σκληρά παιδιά. Και αυτό είναι το ωραίο του ματς για μένα.
Κοίτα, είναι μεγάλο το κίνητρο για έναν παίκτη που προσπαθεί να διεκδικήσει μια θέση και προσπαθεί να δείξει ώστε να καθιερωθεί σε έναν θεσμό.
Συμφωνώ απόλυτα. Και είναι και μεγάλο το σωματεία και η θέση που έχεις να παίξεις, τέλος πάντων να κουβαλήσεις, έχεις να μπεις και να... Είναι plug and play, πρέπει να είσαι plug and play, αλλιώς θα σε παρκάνουν στον πάγκο.
Ναι, δηλαδή έχει τους δίθει και η ευκαιρία και πρέπει να την αρπάξουν τα μαλλιά.
Δεν έχω κάτι άλλο για το παιχνίδι αυτό. Τώρα δεν πρόκειται καν να σχολιάσω τις μαλακίες περί αποβολής Μπαρτζόκα και αποβολής Αταμάν και μαλακίες του Μπάνες. Δεν πρόκειται.
Ο Ολυμπιακός που παίζει τώρα, αύριο.
Παίζει με τη Βιλερμπάν εντός.
Δεν νομίζω να γίνει καμία έκπληξη. Δεν θέλω να πιστεύω.
Εντάξει, ούτε εγώ το πιστεύω τώρα. Τι να σου πω. Αν ήταν στη μέση χρονιά, σου λέω μπορεί και να γίνει. Τώρα που είναι τα τελευταία, είναι πιο δύσκολο.
Λες να ξυπνήσει ο Ντεκολό.
Δεν νομίζω. Είναι σε καλό λιθαργό, αλλά και να ξυπνήσει, εντάξει, τι να γίνει. Και πάμε στο σημερινό μάτς που θέλω να βγάλω τα μάτια μου, να τα βάλω και να τα βάλω κάπου αλλού. Αστέρας Παναθηναϊκός.
Που έχουμε δει φέτος. Τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε δει φέτος.
Και με υψηλό σκορ, ε.
Έλα, ναι, ρε, αυτό ήθελα να πω εγώ. Το σκορ μια χαρά ήταν.
Φαντάσου,
πολύ ευτυχία στην αρχή.
Τι κακό παιχνίδι ήταν.
Έλα, ρε, εντάξει.
Είχαμε 70 replays και 50 διακοπές.
Ίσως επειδή ξέρεις τι είναι, θα σου πω. Επειδή το βλέπα σε replay και το περνούσα συνέχεια, μου φαινόταν να κυλάει τόσο γρήγορα όλο το παιχνίδι, ωραία. Υπήρχε ένας ρυθμός πάνω κάτω, αλλά ναι, για πες.
Υπερβολικά πολλές οι διακοπές που κάνανε, ειδικά στα τελευταία περίοδο, αλλά και κακό ποιοτικά. Πολλές απομονώσεις και επιθέσεις οι οποίες κάποιος έπρεπε να βγάλει το λαγό από το καπέλο, να δημιουργήσει κάτι και αν μπήκε. Παναθηναϊκός δηλαδή πιστεύω ότι αν δεν ήταν τόσο εύστοχος στην αρχή ώστε να πάρει τη διαφορά, έτσι όπως έπαιξε στο τέλος δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κρατήσει να γυρίσει το παιχνίδι. Σε περίπτωση που δεν είχε το προβάδισμα την αρχή.
Και όλα αυτά εντάξει. Που λες, έχοντας ο Σλούκας 10 assist, ε.
Ο οποίος δεν έπαιξε και πολύ, παιδιά. Δεν φάνηκε τουλάχιστον.
Ναι, πολύ. Όχι, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Δηλαδή, για ακόμα μια φορά, σίγουρα παίζει ρόλο αυτού που είπες και εσύ, Άλεξ, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πολύ καλό προβάδισμα από την αρχή και ήταν αρκετά εύστοχος. Και ίσως και αυτό να είναι ένα στοιχείο του Παναθηναϊκού, ότι όταν ξεκινάει καλά και πηγαίνει καλά. Παίζει κάπως λίγο πιο απελευθερωμένα και δεν βασίζεται το παιχνίδι του τόσο πολύ στο τι θα κάνει ο Ναν. Και ας πούμε σήμερα είδαμε ότι υπήρχε συμμετοχή από αρκετούς.
Ήταν κακός πάλι ο Ναν.
Αυτό λέω, ναι, αυτό ήταν, δεν ήταν πάρα πολύ καλός βέβαια. Έβαλε πάλι.
Έβαλε 15, αλλά.
15 με 14 προσπάθειες.
Ναι.
5 στα 14, πάλι 3 λάθη. Ναι. Πάλι πολύ ball hog.
Δεν λέω ότι ήταν, πολύ καλός. Ίσα-ίσα, όταν ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιο ρυθμό από την αρχή, τον βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει μέσα στο παιχνίδι, να τους έχει ας πούμε όλους τους, όλα τα βασικά του κομμάτια, και Μίτογλου και Γκριγκόνης και Σλούκας και Λεσόρ, έτσι ώστε να μην υπάρχει μονοπόλιο, ρε παιδί μου, να μην περνάνε τα παντόλα από τον άλλο. Τον έβλεπε σήμερα να πασάρει και λίγο παραπάνω.
Το πρόβλημα όμως ξεχνάει με τον Παναθηναϊκό ότι παίζει με 6,5 παίχτες. Και λοιπόν, το 6,5 είναι οριακά 6,5.
Αυτό ήθελα να πω.
Δηλαδή, βλέπω τώρα τους χρόνους και έχεις Σλούκας 27, Γκραν 30, Ναν 38, 38 λεπτά, Λεσόρ 37, Γκριγκόνες 25, Μίτογλου 32 και ένας Χουάντσο 8,5 λεπτά από τον πάγο. Αυτό.
Συμφωνώ.
Δεν είπα τώρα, ο Μπαλτσερός και έπαιξε 2,5 λεπτά.
Ναι. Είναι προβληματικό αυτό, σίγουρα. Δεν ξέρω, ευελπιστώ κάπως με κάποιο τρόπο αυτή η χρονιά να τελειώσει καλά για τον Παναθηναϊκό, ενώ να μην υπάρχουν σοβαρότερα θέματα ή με τραυματισμούς και τέτοια, να μπορεί να βγει αυτό, γιατί όντως γίνεται μεγάλη καταπώνηση και απλά από το καλοκαίρι για την επόμενη χρονιά να γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες έτσι ώστε να υπάρχει ένα λίγο μεγαλύτερο rotation. Όμως...
Απλά... Δεν ξέρω, και να επιστρέψουν η Βιλντόζα και το Κούμπο, νομίζω ότι ο Αταμάν θα συνεχίσει με το ίδιο ρόστερ.
Το rotation πάλι κλειστό θα είναι. Θα είναι κλειστό.
Παιδιά, εντάξει, δεν πρόκειται να βγάλει τον Ναν στα πλέον για να βάλει το Βιλντόζα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα πρέπει να κατέβει ο ίδιος ο Θεός για να γίνει αυτό.
Ναι, αλλά άμα είναι να κάνει εμφανίσεις όπως αυτή που έκανε τον Ολυμπιακό, που ωραία έβαλε και έβαλε στο τρίποντο, φάουλ γύρω στο παιχνίδι. Ναι, αλλά είχε 10 φάσεις. 10 λάθη και είχε άλλες 10 φάσεις, οποίες οι επιλογές ήταν κακές και οδηγούσαν είτε σε κακά σου δικά του είτε σε κακά σου του συμπαιχτών του.
Εντάξει, ζεις και πεθαίνεις με
θα
τον
στοιχήσει.
Άμ. Αυτό έχει το roster. Αυτόν έχεις διαλέξει για να, σου, για να είναι ο go-to guy. Οπότε, δηλαδή, από τη μία το καταλαβαίνω, από την άλλη, ακούω και αυτό που λες. Εγώ πριν μου λέγατε για τους χρόνους, θα ήθελα να σε ρωτήσω αυτό που είπες, αλλά το είπατε έτσι, γιατί είδα Λεσόρ 37 λεπτά και τον ρώτησαν, δεν ξέρω αν είδατε στο EuroLeague TV, έχω τις δηλώσεις του και λέει, ας πούμε, τον ρωτάει, έχει παίξει 37 λεπτά και ο Λεσόρ λέει, λέει μπορείς να περπατήσεις, τον ρωτάει δημοσιογράφος και λέει «Today the stage was like a jungle with some zebras, some dolphins, some monkeys and some ponies». Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ τώρα?
Γιούρια.
Υπήρχε ξύλο, μπασκετικό ξύλο. Ότι...
δεν ξέρω.
Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι ο Λεσόρ κάποια στιγμή θα κάνει μια έκρηξη και θα αρχίσει να κυνηγά συμπαίκτες του. Πόσες φορές παίξανε πίκρι πί και είχε ποστάρει μέσα, τη ζητούσε από τη μία πλευρά, τη ζητούσε από την άλλη. Δεν την έδινε κανείς.
Έχει ποστάρει. Και εμένα που είμαι στο σπίτι με πόσταρε.
Και τώρα σκέψου στα 37 λεπτά ο τύπος πρέπει να έχει κάνει 8.000 screen.
Αυτό είναι το θέμα.
Άλλα 2.000 repeat και θα προσπαθεί και να ποστάρει.
Το θέμα είναι ότι ο Λεσόρ δεν είναι απλά παίκτη που θα παίξει, θα πάρει τόσο πολύ χρόνο, θα έχει ξέρω εγώ μέσο όρο 30 πόσο λεπτά έχει. Είναι ότι η ενέργεια που καταβάλει είναι πενταπλάσια από ξέρω εγώ, την normal ενέργεια που θα καταβάλει ένας παίκτης που θα παίξει 33 λεπτά, 34 λεπτά.
Και αντίστοιχα και πρέπει να παίξει και άμυνα, έτσι.
Έχει...
Ναι, όχι, συνολικά εννοώ, ναι.
19 ντάκια, 6 rebound, 4 assist σε 37 λεπτά. Τους έχει διαλύσει.
Υπήρχαν φάσεις που τον έλεπες, περπατούσε, δηλαδή κατέβαινε η ομάδα και ο Φερόσοφ ήταν χαμένος. Απ' την κούραση.
Εγώ μακάρι να αντέξει, εγώ αυτό θα πω. Μακάρι να αντέξει στο τι θα επακολουθήσει.
Έχω σημειώσει τρία.
Μακάρι να βρούμε λύση. Πόσο να αντέξει.
Έχω σημειώσει τρία στοιχεία. Είναι ένα. Τα τελευταία τρία λεπτά της τρίτης περίοδου είναι Λεσόρβιας Ερυθρός, εκεί που κάνει καρφώματα βολές. Εκείνο ένα είναι αυτό το point. Δύο, γιατί, ερώτηση είναι, γιατί ρε μαλάκες ο Νταβίτοβατς μαρκάρει τον Σλούκα. Δεν ξέρω σε ποιο όνειρο το είδε αυτό ο κότς Φερόπουλος. Και τρία, σήμερα είδα τη μετουσίωση του Ντερόζαν στο Τζέριαν Γκραντ. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Μετουσίωση, αν είναι. Τέλος πάντων, εμφανίστηκε ο Ντεμάρ Ντερόζαν στο γήπεδο.
Τα σουτ που έπαιρνε τα δίποντα.
Ναι, τα mid-range.
Ο οποίος, παιδιά, Γκραντ, αθόρυβος, 12 πόντους με 5 στα 6.
Και τριποντάρα.
Και 5 assist και 0 λάθη και καλή άμυνα. Εντάξει, παίρνει την αναγνώριση που το αξίζει φέτος, αλλά ο τύπος είναι τρομερός. Είναι πολύ μέσα στις εμφανίσεις του.
Δεν τον έχω δει να χάνει mid-range, νομίζω. Αισθάνομαι ότι τα έχει βάλει όλα φέτος τα mid-range.
Επιστρέφει σε καλό φεγγάρι. Είχε λίγο καιρό που...
Δύο μάτς.
Έλα.
Δύο μάτς τύπου.
Όχι, εντάξει. Νομίζω, άμα εξαιρέσει, ας πούμε, την πρώτη περίοδο που ο Γκραντ ήταν... απίστευτα φοβερός, δηλαδή πρώτους μήνες στο πρώτο μισό της σεζόν, μετά είχε μια μικρή κοιλιά, ελάχιστη, όπου και με τον ερχομό του Ναν κιόλας.
Όμως δεν ήταν κοιλιά, ήταν το κανονικό του, ξεκίνησε ανέλπιστα καλά.
Ναι, ρε.
Βασικά
πολύ
αυτό.
Πάνω και κατέβηκε μετά στους μέσους όρους του.
Όπως και ο Μίτογλου,
που δεν ήταν
ούτε αυτό στην αρχή, ούτε αυτό που έπεσε μετά, κάτι ενδιάμεσο, ρε παιδί μου. Και γιατί και αυτός κάνει σήμερα πολύ καλό παιχνίδι. 17 από τους νέα rebound. Και σαν...
Είναι πολύ καλός, αλλά και αυτός θέλει βοήθεια.
Εννοείται, τέτοιο κορμί δηλαδή... να παίζει 35 λεπτά, 33 λεπτά.
Αφού σου δύο φουάντσο, ρε παιδί μου.
Τρομερό, δώστε του Όσκαρ. Δώστε του Όσκαρ, τρομερός απατεώνας.
Αφού σου φουάντσο, τι θα γίνει με αυτόν, ρε εσύ.
Εγώ
θα
τον
γίνει?
Πιστεύω, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί αμυντικά δίνει πολύ καλά στοιχεία. Είναι πολύ δυστυχό το γεγονός.
Κοίτα, όχι, εντάξει. Είναι τον αδικεί λίγο, τον αδικούν οι αριθμοί και η εικόνα του. Αμυντικά όντως είναι πολύ καλός. Απλά δεν ξέρω αν μπροστά δεν τον βολεύει ο τρόπος που παίζει ο Αταμάν, δεν του δίνει φάσεις οι οποίες έπαιρνε με την εθνική, ας πούμε, που έκανε τρομερό τουρνουά.
Ναι, τα off-screen. Τα off-screen
θα βρεθεί στημένος αυτό και άμα θα το βάλει. Άμα θα το βάλει και άμα θα πάρει ρυθμό, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι.
Ναι, αλλά είναι
αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν τον δεις, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος περιμένεις ότι θα μπορεί να κουβαλήσει την ομάδα. Γιατί δεδομένου του ονόματός του αλλά και του συμβολαίου του, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ένας
Όχι,
παίκτης ο
εντάξει.
Οποίος
εγώ δεν περίμενα προσωπικά ότι. Και δεν
κουβαλάει.
Περίμενα ότι θα ήταν ο παίκτης που θα κουβαλήσει. Δεν είναι.
Εντάξει, αλλά μας λέει.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα έπρεπε να κάνει εμφανίσεις όπως κάνει αυτός ο Μίτογλου στην Ευρωλίγκα.
Ναι, γιατί παίρνει και 2,5 το χρόνο, έτσι.
Και εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη που είχε μια, okay, μια καριέρα στην NBA. Ήρθε σαν όνομα, δεν ήρθε σαν το πατέρα.
100%. Εγώ δύο πράγματα έχω ακόμη και μετά μπορούμε να κλείσουμε. Ένα είναι ότι 50-50 συμβολές ο Ναν, 50 στις 50, στη Λίγκα είναι ο μόνος που το έχει κάνει αυτό, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί. Και θυμάμαι ακόμα τότε που είχε χάσει κάτι τη βολέ στο Ηράκλειο, στο κύπελο. Από τότε θα λέμε κάποια στιγμή είχε χάσει βολή ο Ναν.
Πού ρε, έχασε φέτος βολή.
Στο κύπελο, ρε. Όχι στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Έχασε τρεις βολές σε 2 μέρες. Γι' αυτό σου λέω, θα το θυμόμαστε έτσι.
Η μπασκέτα.
Ναι, ναι. Και έχω να σχολιάσω μία φάση για να κλείσουμε μετά. Εκεί που κάνετε όντως τη μαλακία με τον αντιαθλητικό. Πριν έπρεπε να μετρήσει το καλάθι που το κάνει
ναι,
από άλλο.
Καθαρό goaltending.
Ναι. Είναι πολύ λαθασμένη απόφαση σε κρίσιμο σημείο. Και εντάξει, μετά κάνει μαλακία κλασική. Τόντο Σιτσίλα είναι αυτό. αυτό ήθελα να σχολιάσω.
Δεν μπορούσαν να γυρίσουν και να αλλάξουν. Το
δεν γίνεται. Αν ήταν NBA θα γινόταν. Νομίζω ότι στο NBA επιτρέπεται αυτό, αλλά δυστυχώς στην Ευρώπη κάτι τέτοια δεν γίνονται. Παραπέει, θέλει αλλαγές το officiating ή τουλάχιστον το challenge να μπορούν να πάρουν κάποια πάνω τους όπως κάνουν κάποιες φορές. Αλλά αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
Πόσα challenge εκείνεται κάθε community?
2 νομίζω.
Κάθε ομάδα.
2 κάθε coach.
Γιατί στο NBA είναι ένα και αν είναι επιτυχημένο δικαιούσε κι άλλο.
Ναι, δεν ξέρω. Yeah, δεν μπορεί, σίγουρος, να είναι και έτσι, yeah. Μπορεί να είναι και έτσι. Πάντως ξέρω σίγουρο ότι αν δεν πάρεις ένα μέχρι τα 2 λεπτά πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδος, δεν δικαιούσε άλλο. Κάπως έτσι. Τώρα δεν είμαι και εγώ σίγουρος. Πρέπει να το ξαναδώ για να το πούμε αυτό. Εντάξει. Τι να γίνει. Ήταν η διαιτησία. Τώρα ήταν πρωταγωνιστής δυστυχώς από το παιχνίδι. Πάρα πολύ. Και αυτό έμενα δεν μου άρεσε το παιχνίδι αυτό. Και στο Λεσόρ έπαιζαν ξυλίκι άγριο. Οπότε. Τι να γίνει. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική είπαμε Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακός Βιλερμπάν.
Τι πιστεύεις στο ζευγάρι Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα?
Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πετυχαίνει την Μπαρτσελόνα όχι σε πολύ τρομερή κατάσταση, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο φόβητρο, οπότε πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει το παιχνίδι.
Εντάξει, η Μπαρτσελόνα δεν ήταν φόβητρο ανέκαθεν. Αλλά εγώ πάνω σε αυτό που λες θα χτυπήσω αντίθετα. Θα πω ότι επειδή έκανε αυτή την εμφάνιση με τη Φενέρ, πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι θα χάσει.
Ότι θα είναι δύσκολο, προφανώς θα είναι δύσκολο.
Ενώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ήττας. Έτσι όπως.
Ναι, υπάρχει. Εντάξει, μπορεί να είναι 50-50, ρε παιδί μου.
Αν,
αλλά
κέρδιζε, αν
το...
κέρδιζε μέσα στη Φενέρ η Μπαρτσελόνα, θα σου έλεγα ότι θα κερδίσει Παναθηναϊκός.
Πιο εύκολο πάνω θα κερδίσει Παναθηναϊκός.
Ναι.
Είναι οι έδρες, είναι και οι έδρες όμως. Δηλαδή, από την έδρα της Φενέρ πα στο ΑΚΑ.
100%. Και τελευταίο σχόλιο, όντως τώρα. Δεν έχουμε δώσει καμία σημασία στη Φενέρ, γιατί κάπως δεν ξέρω γιατί, είτε εγώ προσωπικά είτε γενικά ο κόσμος έχει το γεσκευή του προπονητή, έτσι, δεν έχει εμένα. Είναι, και το έχουμε παραμελήσει γιατί κάναμε τους υπολογισμούς και λέμε Φενέρ θα βγει, όλοι θα βγουν έτσι όλοι αλλιώς, τη Φενέρ δεν τη βάζαμε πουθενά. Εντάξει, είναι ο γεσκευή του και έχει πολύ καλό ρόστερ. Αυτό ήθελα να πω γιατί το ξεχνάμε.
Ο Σάρας πληρώνει τα κακά της μη επιτυχίας με την Μπαρτσελόνα.
100%. Αυτό είναι το φάντασμα της Ευρωλίγας πάντα, ανέκαθεν.
Γιατί καλός ή κακός, αν δεν κερδίσεις την Ευρωλίγα, δεν πάει να είσαι 5 συνεχόμενες χρονιές δεύτερος, τρίτος, είσαι κακός προπονητής.
Δυστυχώς έτσι είναι. Για το τόσο αυστηρό επίπεδο θεωρούν ότι οι προπονητές είναι αποτυχημένοι. Τι να γίνει. Οπότε αυτά έχει ατζέντα. Κλείνουμε για σήμερα. Αλέξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά, φίλε.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
Μας βρίσκεται στις πλατφόρμες, στο Linktree, Spotify, Apple Podcast. Πατάτε εκεί τα αστεράκια σας. Βάλτε Buy me a coffee κάθετο spot, pace and space. Να πάρετε κανένα, να πάρουμε κανένα καφεδάκι. Ένα 2 ευρώ δεν είναι κάτι, εντάξει. Όχι, δεν είναι κάτι, μαλακές λέω, αλλά βάλτε ένα καφεδάκι. Πάτε βάλτε τα στεράκια σας να γεμίσουμε αξιολογήσεις.
Ξενυχνάνε για να πάρετε γνώση. Είναι 12.30 ώρα Ελλάδος. Ο Αναστάσης είναι με ένα μάτι κλειστό και σας μοιράζει γνώση. Περάστε τα καφεδάκια.
Φανταστείτε ρε αλυτάμπουρες ότι εγώ κοιμά πέφτω κρεβάτι 11 και τώρα είναι το 10.30 και αύριο δουλεύω, έτσι.
Έτσι.
Τι να γίνει. Λοιπόν, ξέρετε που θα μας βρείτε. Τα επόμενα στο επόμενο επεισόδιο. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ.